Labadiena, prie mikrofono Vaidotas Jėguška. Kartais sakoma, eidamas į karą turi pasiruošti psichologiškai ir žinoti, kur eini. Lygiai tą patį patarė psichologai ir verslo konsultantai, besirengiantiems deryboms vadybininkams. Šiandien laidoje kalbėsimės, kiek svarbus psichologinis savęs bei kliento pažinimas ir kodėl vartotojai vis dažniau renkasi racionaliai ir nebepasiduoda pardavėjų įtakoms ar net psichologinėms manipuliacijoms. Būkite su mumis. Nepriklausomų verslo konsultantų grupės vadovė, verslo konsultantė Danguolė Skibiniauskinė teigia, kad vadybininkai pardavimo procese neretai perspaudžia ir stengiasi pernelyg atkakliai įtakoti klientą. Tai reikėtų daryti sąžiningai ir su saiko.
Na, turbūt aš pradėčiau nuo to, kad pats pardavimo procesas tai yra abipusis intereso tenkinimas. Pardavėjas ir klientas, jie abu turi savo interesus. Ir natūralu, kad jeigu imti tą antagonistinę poziciją, kuris jaučiasi stipresnis, na, tą psichologinę prasme, tai bet kuriam pardavimo procese žmogus mokantis pinigus praktiškai yra valdantis situaciją. Ir tada pardavėjas iš principo atsidūrė nelabai pageidautinoje situacijoje, jeigu nėra įvaldęs tam tikrų priemonių ir metodų, kurios būtų pakankamai tinkamos įtakoti tą procesą ir jį šiek tiek valdyti. Todėl aš visuomet sakau, kad pardavimo proceso dalyviai, jeigu jis gerai pažįsta save, tai leidžia parinkti tam tikrus valdymo metodus. Įtakojimo metodus, kurie kontaktą gali leisti padaryti tokiu, kokio reikia pardavėjui. Tik geras savęs pažinimas gali sėkmingai leisti teisingai pasirinkti metodus, kuriuos išnaudosi tokiai situacijai.
Psichologė Aistė Žemaitytė patarė per derybas labai aiškiai įsivardyti tikslus ir argumentus. Taip bus mažiau streso ir rezultatai bus geresni.
Na, tai pirmiausia, reikia žinoti, ką tu eini nuveikti. Tai pirmas pagrindinis dalykas, ko aš noriu iš to susitikimo, ką aš galiu duoti ir argumentai, dėl ko tai, ką aš noriu parduoti arba paslaugą pasiūlyti ar produktą parduoti, yra vertinga kitam. Tai pirmiausia, kas nuramina ir užtikrina, tai yra aiški informacija. Tikslas ir argumentai.
Verslo konsultantė Danguolė Skibiniauskinė tikina, kad labai svarbu pažinti save ir klientą. Į tokius dalykus paprastai nekreipiamas dėmesys, o susikoncentruojama ties racionaliu kliento poreikių tenkinimo.
Aš turbūt savęs pažinimą pardavimo procese pradėčiau nuo dviejų tokių labai svarbių, na, turbūt aspektų. Pirmasis dalykas, tai yra labai gerai pažinti savo ego būsenas, tai yra suvokti, kokiu bendravimo keliu einu, į kokią poziciją stengiuosi statyti tą kitoje antagonistinėje pusėje esantį klientą, nes nuo to galima labai aiškiai pradėti patį kontaktą ir jį teisingai nuvesti link norimo rezultato. Antrasis dalykas turbūt tai būtų vis dėlto elgesio tipas, nes elgsena, elgesio tipas, kokį modelį be pasirinktumėm, ar tai būtų Jungo modelis, ar tai būtų disk metodika madinga, ji labai sėkmingai gali man duoti tam tikras nuorodas, kas man yra stipru ir kas yra silpna. Ir kaip man save pakeisti, jo kontakto metu aš būčiau toks, kokio reikia. Tai yra, įvertinčiau savo stipresias silpnasias pusės ir pabandyčiau ją šiek tiek suvaldyti.
Nors pardavimo specialistai rekomenduoja derybose rodyti kuo mažiau emocijų, tačiau būtent emocijos kartais parduoda sėkmingiau. Taip mano psichologė Aistė Žemaitytė, kuri patarė visiškai neužgniaužti emocijų bendraujant su klientais.
Tai labai gerai, kad žmogus yra emocionalus, nes jisai su savo emocionalumu gali geriau įtikinti tą, kuriam atėjo parduoti kažkokį vieną ar kitą dalyką. Jeigu jisai rimtas ar mažakalbis, tai jisai gali būtent tą išnaudoti kaip privalumą, nes būtent mažiau kalbantis asmenys siejami su didesnė kompetencija. Tai šitų dalykų nereikėtų slėpti, reikėtų juos galbūt valdant paryškinti ir išnaudoti.
Danguolė Skibiniauskienė naudoja trijų žingsnių metodą rengdamasi pardavimams ir deryboms. Tai esą labai padeda.
Aš šitoj vietoj laikausi trijų žingsnių taisykle. Pirmasis žingsnis – pažink, antrasis žingsnis – suvaldyk ir prisitaikyk, ir trečiasis žingsnis yra įtakok. Aš visuomet sakau, kad kontakte kiekvienam žmogui lengviausia atsipalaiduoti ir jaustis gerai yra tada, kada prieš save matai adekvatų savo žmogų. Kas tai yra adekvatu, tai reiškia, kad žmogus elgiasi taip, kaip elgiuosi aš, žmogus kalba taip, kaip kalbu aš, žmogus yra labai panašus į mane. Tam, kad tą padaryti, va tas pirmasis žingsnis sako, pažvelk į klientą ir įvertink jo elgesio tipą, kad suvoktum, koks jis yra. Valdyk skirtą savo, tai reiškia, kad aš turiu suvaldyti savo būseną ir pabandyti pirmoje vietoje būti tokiu pačiu, kaip yra klientas. Tai yra prisitaikyk. Ir tada, kai klientas atsipalaiduoja, o jis atsipalaiduoja visuomet tada, kada mato adekvatų žmogų savo, tu gali imtis visų įtakojimo metodikų. Kol kliento pusėje nėra atsipalaidavimo, praktiškai visos valdymo metodikos priimamos labai sudėtingai ir dažniausiai veda link nežinia kokio rezultato ir dažniausiai nelink to, ko norėčiau aš kaip pardavėjas.
Ar visuomet pavyksta įtakoti? Apie tai daug kalbama, bet realiai įtakos padaryti klientui pavyksta ne kiekvienam.
Tikriausiai kiekvieno gero pardavėjo uždavinys padaryti taip, kad tai suveiktų. Aš be abejo turbūt sutikčiau su tuo, kad tai yra pamokas, kurias turi išmokti pardavėjas. Vienos iš jų bus labai sėkmingos ir tikrai jos pasiseks, duos konkretų apčiuopiamą rezultatą. Na ten, kur nepasiseks, tikriausiai teks mokytis dar kartą.
Tačiau net ir gerai pažįstant klientą, stengiantis užmėgsti glaudžius santykius su juo, po kurio laiko klientas pasirenka konkurentą. Vieni klientai bijo paprašyti mažesnės kainos, kiti tiesiog smalsumo vedini tampa nebelojalus. Danguolės Kibiniauskinė mato akivaizdžias pardavimų vadybininkų klaidas, nepristatant naujovių ir netobulinant savo produktus ar paslaugas. Bent dalį klientų esą tokiu būdu galima išlaikyti.
Na, priežasčių turbūt čia galima būtų ieškoti labai daug. Pačios pirmosios dvi prielaidos, kurios man iš karto lik ir iškyla prieš akis, yra pirmasis dalykas, tai kad klientas yra pakankamai žingeidus ir tuos 7 metus bendraudamas su vienu ir tuo pačiu pardavėju, jis praranda interesą naujovę, ta prasme, turbūt nepraranda, bet nemato galimybių matyti kažką naujo ir ypatingo. Ir tai daugiau galbūt būtų, na, akmenukas į pardavėjo daržą nedarėt nieko, dėl ko klientas jaustusi, jog kas kartą vis kažkaip kitaip. Aišku, kitas dalykas, kuris taip pat yra pakankamai svarbus, aš galvoju, kad klientas taip pat keičia savo vartojimo kultūrą. Ir kadangi gyvenimas mus pastoviai moko, tai, kas yra pastovu, kasdieniška ir įprasta, kažkada kažkurio metu tampa labai nebeįdomu. Ir jeigu šiandieną pardavėjas nedaro absoliučiai nieko, kad tose veiksmuose atsirastų ir kažkokių inovatyvių sprendimų, tai yra žengimo ir vedimo klientų į priekį, pabandymo pateikti, kartais net sudėtingesnius uždavinius klientui, kad jis suprastų, kad na, sudirba su profesionalu, kuris reikalauja šio paties neužmigti ant laurų žengti į priekį. Manyčiau, man tos dvi prielaidos tokios pačios realiausios.
Ar visada geri ryšiai su klientais padeda daugiau parduoti ir padidinti lojalumą?
Ir taip ir ne. Ir taip todėl, kad iš tikrųjų geros santykio susikūrimas leidžia iš principo prognozuoti šiek tiek veiksmus į priekį ir užbėgti už akių tiem rizikos veiksniam, kurie gali atsirasti kontakte. Tai yra tik gero kontakto metu aš galiu puikiai suvokti konkurencinius pasiūlymus, kuriuos gauna klientas, o jis juos tikrai gauna. Aš galiu kartu su juo aptarti tas rizikos grupės, kurias jisai mato mano produkte, mano pardavimo veiksme ir iš to daryti tam tikras išvadas. Tuo pat metu sakau ne, nes atsiranda psichologiniai aspektai. Aš kaip pardavėjas, gerai pažindamas klientą ir turėdamas labai gerą santykį, dažnai atsipalaiduoju. Ir labai dažnai nepamatau tai, kas vyksta aplink mus ir jei tas užsitęsia pakankamai ilgai, tai labai dažnai atvykus vieną kartą pas klientą aš randu ten sėdinti konkurentą, kuris lygiai taip pat įdomiai bendrauja su mano klientu. Ir dažniausiai kontakte klientų yra įdomesnis negu aš, nes aš jau savo klientu esu perkastas.
Dar viena rizika, pasak psichologės Aistės Žemaitytės, į kurią turėtų atsižvelgti pardavėjai, tai vis didėjantis klientų nepasitikėjimas ir racionalus sprendimų priėmimas, todėl įtakojimas ir net psichologinės manipuliacijos tampa neveiksmingos. Apgaudinėti kainomis ir tuščiais pažadais darosi vis sunkiau.
Todėl, kad žmonės tapo gudrus ir jie nenori būti apgauti. Ir jeigu yra pakankamai gerai paruoštas pardavimo vadybininkas, tai dabar ir žmogus yra pakankamai gerai pasiruošęs skaityti tuos ženklus, kuriuos naudoja būtent pardavimų vadybininkai. Ir šiai dienai būtent lemiantis veiksniai yra kompetencija.
Verslo konsultantė Danguolė Skibiniauskinė teigia taip pat pastebinti racionalaus pasirinkimo augimą, kuomet vartotojai nebepasiduoda net ir mažytėms psichologinėms manipuliacijoms.
Aš manau, kad jis vyksta visose faktoriuose, gal tik lygmuo to veiksmo truputį skirtingas. Kodėl taip yra, tikriausiai galima sakyti, kad patys pardavėjai įpratinom mūsų klientą į visus pasiūlymus žiūrėti pakankamai racionaliai. Nes šiandieną taikomos nuolaidų sistemos, taikomi specpasiūlymai, taikomi tam tikri bonusai, kuriuos gauna klientas, jie pasidarė ant tiek drąsus ir dažni, jo klientas jau nustojo galvoti apie tai, jog be jų galima kažkaip apsieiti. Ir todėl aš šiandieną sakau, kad jei mes turime gerą psichologinį kontaktą su klientu, tai gali įtakoti tą konkurencinę aplinką, kada mes beveik lygiaverčiai tuo racionaliuoju aspektu. Jei šiandieną kainos pasiūlymas yra kur kas patrauklesnis, labai dažnai jis tampa lemiamu faktoriumi vien todėl, kad jeigu mes kalbam verslą verslui, pardavimą verslo klientams, tai ten juk pagrindinis sprendimų elementas yra vis dėlto gauti kuo didesnę naudą. Taip kad manau, kad šitam elemente tai yra pakankamai svarbu. Šalia to nereikėtų pamiršti. Psichologinis faktorius leidžia galimybę kurti pridėtinę vertę. Pridėtinę neapčiuopiamų dalykų vertę. Ir kai aš esu labai gerame kontakte su klientu, jis labiau pasitiki manim, gali daugiau tikėtis įvairių kitų pridėtinių verčių, kurios racionaliam kartais verčių vertime tiesiog netispindi.
Ačiū uždėmesi, laidą rengiau, aš Vaidotas Jokuška. Iki kito karto.